Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka öllum þeim sem hafa unnið baki brotnu að þessu verki í mjög langan tíma og eins hér á þinginu, nefndinni sem að vann hér gott starf hér yfir helgina. Ég vil líka þakka þann breiða stuðning sem að er við frumvarpið. Hér er staðfest sú stefna ríkisstjórnarinnar að forgangsraða í þágu heimila og fyrirtækja. Þessi hluti sem hér fer fram er nauðsynleg forsenda til hægt sé að aflétta höftum af almenningi og fyrirtækjum í landinu og það er ánægjulegt að þingið geti tekið svona verkefni að sér á þessum stutta tíma og náð þó þeirri breiðu samstöðu sem það náðist.